Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅទស្សនកិច្ចអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់អាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងប្រឈមនឹងសំណួរពីសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនៃសមាគមអាត6
បើយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអាចខ្វល់ខ្វាយពីរឿងភ័យខ្លាចចាប់ខ្លួនមិនចាប់ខ្លួនហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិបទទីមួយដែលមិនទាន់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាំបានទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រស្តារឲ្យកម្មករបង្កើនផលិតភាពខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់នយោជកច្រើនជាងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកឃ្លាំមើលនៅកម្ពុជាទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងការបន្តដំណែងពីឪពុកលោកនិងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្រូននឹងទៅដល់ដែនដីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលលោកហៅថាការកើនឡើងអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅមុនពេលចាក់ចេញដំណើរលោកអគ្គលេខាធិការបានចេញផ្សាយសារជាវីដេអូមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលលោកថ្លែងថាលោកយល់ពីការខឹងសម្បារនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាំងសងខាងហើយលោកបានទទូចសុំឲ្យពួកគេគ្រប់គ្នាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងការអុចអាលណាមួយលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលពលរដ្ឋមានមកប្រើនៅក្នុងផ្លូវសន្តិភាពនិងអំពាវនាវដល់យុវជនប៉ាឡេស្ទីនទាមទារពីមេដឹកនាំទាំងនោះរួមទាំងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារនោះថាលោកមិនសូមឲ្យពួកគេអសកម្មទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទម្លាក់អាវុធចោលនិងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ទៀតថាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលទទួលយកបានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពប្រកបដោយចីរភាពគឺមិនមែនតាមរយៈការធ្វើរបងការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយកម្លាំងសន្តិសុខទេលោកបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់រដ្ឋទាំងពីរអគ្គមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danforth បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃដោយទល់អំពីស្ថានភាពប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែបន្តលោក Joseph Danforth បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថាមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានធានាអះអាងជាមួយលោកថាពួកគេមិនបានស្នើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅទីនោះទេកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលពួកគេនិយាយថាការបដោតទៅលើក្រុមភេរវករប៉ុន្តែអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានរិះគន់យុទ្ធនាការនោះថាបានតម្រង់ទិសដៅទៅរកក្រុមប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបានប្រឡូយឲ្យដឹងថាពួកគេក៏ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរប៉ុន្តែលោក Joseph Danforth និយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi មិនបានស្នើសុំការវាយប្រហារតាមអាកាសណាមួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេក្រៅពីជួបជាមួយមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និងអាមេរិកហើយនោះលោក Joseph Danforth ក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំតំបន់ Kurd គឺលោកប្រធានាធិបតី Masoud Barzani ផងដែរក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ Kurd កន្លងមកទទួលបានជោគជ័យខ្លះដែរក្នុងការរុញច្រានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានការគ្រប់គ្រងខាងទ័ពអាកាសពីកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមើលឃើញថាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យមានការចោទសួរពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនលោកស៊ីក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសភាអង់គ្លេសនាថ្ងៃអង្គារនេះមុននឹងចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជនៅឯព្រះរាជវាំង Buckingham ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងរួមមានកិច្ចចរចានៅថ្ងៃពុធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ពិភាក្សាអាហារល្ងាចនៅឯកន្លែងសម្រាប់លំហែនៅតំបន់ជនបទរបស់លោក Cameron និងជួបជាមួយអ្នកជំនួយនានាខតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃប្រហែល $460,000នឹងសម្រេចបានហើយប្រទេសអង់គ្លេសនិងចិននឹងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិងជនជ្រុលនិយមរដ្ឋមន្ត្រីទី3ហើយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីសក្ការៈបូជាដោយជំរងចម្រាស់មួយដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទីសក្ការៈបូជានោះត្រូវបានប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃអតីតកាលយោធានិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការមានដូចតទៅការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនៃសមាគមអាត់ហុកបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរីការអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកឃ្លាំមើលនៅកម្ពុជាទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូតអូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងការបន្តដំណែងពីឪពុកលោកកតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសចំពោះការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសកម្មភាពក្រៅឆាករបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Las Vegas នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រស្នើឲ្យគណៈកម្មការបង្កើនផលិតភាពខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់នយោជកច្រើនជាងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដែលថាការចូលរួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP មិនមែនជាអតិភិបតែកម្ពុជាត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលេខមុខម្នាក់ដោយចាត់ទុកថាជាចំណាត់ការដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងជាការព្យាយាមបំបិទសំឡេងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុករូបនេះត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកពីបទមួយចំនួនបន្ថែមពីលើបទបរិហាគេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅលោកនីចរិយាប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដើម្បីបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកពីបទចោទប្រកាន់ដែលគេសង្ស័យថាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៅលើបទបរិហាគេចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការតុលាការនេះត្រូវក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លះ ចាត់ទុកថាអាចជាការបំបិទសម្លេងក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីចរិយាបានប្តឹងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនមានព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន4រួមទាំងក្រសួងយុត្តិធម៌ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីបទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងចោតប្រកាន់ខុសនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកថ្មីៗអំពីចំណាត់ការតុលាការនិងបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនោះត្រូវចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកោះហៅទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃពុធទី21ខែតុលាស្អែកដែលលោកបានអះអាងថានឹងមិនចូលទៅបំភ្លឺនោះទេដោយសារការកោះហៅមិនមានដីកាដល់ដៃរបស់លោកផ្ទាល់លោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាចំណាត់ការតុលាការនេះជារឿងគំរាមកំហែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងព្យាយាមបំបិទមាត់ក្រុមអ្នកហ៊ាននិយាយចេញអំពីការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាល
Well I mean we're concerned that this is a political persecution by the Cambodia government against a human rights advocate
យើងមានការបារម្ភថាការកោះហៅនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមានអាជីពយូលុងហើយធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលគ្មានកំហុស
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូវិញបានថ្លែងដែរថាកិច្ចការរបស់លោកនីចរិយាគឺជួយការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលមានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយបើសិនជានៅពេលដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដល់ទីដៅនេះត្រូវបានធ្វើការបំផ្ដល់ហើយនឹងចោទប្រកាន់ពីប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលធ្វើការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅដល់ការងារឬក៏សកម្មភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញ
លោកនីចរិយាបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងមិនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទេនៅថ្ងៃស្អែកដោយចាត់ទុកថាការបញ្ជូនដីការបស់តុលាការជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងថាតុលាការត្រូវបញ្ជូនដីការមកដល់ដៃរបស់លោកជាថ្មីទៀតមិនត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយឲ្យលោកទៅបំភ្លឺនោះទេនៅពេលសួរថាតើលោកអាចបារម្ភនឹងការចាប់ខ្លួនឬទេប្រសិនបើមិនទៅបំភ្លឺតាមតុលាការលោកចរិយាបានអះអាងថា
បើយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអាចទៅខ្វល់ខ្វាយពីរឿងភ័យខ្លាចចាប់ខ្លួនមិនចាប់ខ្លួនហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិបទប្រទេសមួយដែលមិនទាន់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចឹងបានទេ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងគំរាមជាស្មារតីនឹងតាមផ្លូវតុលាការហើយពួកគេមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារច្បាប់អង្គការអាចនឹងកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពួកគេក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារជូនពលរដ្ឋជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបានផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏កម្រជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC ជាពិសេសទៅលើការបង្ហាញពីការបន្តមុខតំណែងពីឪពុកលោកនឹងការធានាសន្តិសុខលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកខ្លំមើលកំពុងសម្លឹងមើលដំណើរនៃការបញ្ចេញសារនយោបាយនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សារនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីសប្តាហ៍មុនទាក់ទងទៅនឹងការស្នងតំណែងឪពុកលោកហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារការដឹកនាំប្រទេសនិងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្តល់ការពិភាក្សានៅក្នុងចំណោមអ្នកខ្លំមើលនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបានអះអាងផ្សេងៗគ្នាទៅលើអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា លោកបានទស្សនាពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ABC ដែរ
ខ្ញុំមើលទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកនយោបាយហើយចាប់ផ្ដើមចេញពីជាធ្វើកិច្ចការងារជាអ្នកនយោបាយហើយគាត់មាននៅការប្រជុំដែរម្យ៉ាងគាត់នៅធ្វើជាទាហានផងធ្វើជាខាងអង្គរៈរបស់ពួកគាត់ផងអញ្ចឹងទៅមើលទៅគាត់នេះវាអត់ហើយជាមិនអាចរកគំនិតនយោបាយអីគោលនយោបាយអីថ្មីខុសពីពួកគាត់ទេ
លោកបញ្ញាបានអះអាងថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនយោបាយរបស់លោកម៉ាណែតដែលមានឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ក្នុងកងទ័ពគ្មានអ្វីថ្មីពីឪពុករបស់លោកហើយលោកមានភាពច្បូកច្បល់ដោយសារតែលោកជាមន្ត្រីវិជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែចុះទៅឃោសនាបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនៅតាមក្រសួងមន្ទីរហាក់ដូចជាមិនយល់ពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋនិងមិនផ្ដល់គំរូជាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរបស់ជាតិលោកកុលបញ្ញាបានទទូចឲ្យមានការសួរដេញដោលពីទស្សនៈនយោបាយជាមួយនឹងព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានច្រើនជាជាងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាបរទេសនៅក្រៅប្រទេសដែលពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់មិនសូវបានទូលំទូលាយ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកនេះក៏មានដែរបច្ចេកទេសយោបល់អីដេញដោលខាងនយោបាយក៏មានទៅតែរបៀបទីថាឃោសនាណែនាំគេប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យទៅហ៊ានទៅដេញដោលជាទីទេជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគេសម្ភាសក្នុងស្រុកលើ VOA ទៅសម្ភាសឧទាហរណ៍ថាតិកន្លែងនេះឥឡូវបញ្ហានេះកើតឡើងចង់បានមតិគាត់យល់មិនពីគណៈនយោបាយគាត់
លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនថាតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេគឺមានការប្រើប្រាស់ទុននយោបាយពីឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិទៅប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានតម្លាភាពនិងលក្ខណៈស្មើភាពគ្នានោះទេដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកនិងអ្នកគ្មានឱកាសជាច្រើនក្នុងពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់កម្រជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានឆ្លើយសំណួរចំទៅនឹងសំណួរជីកឬគល់ពីការស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកដែលកាន់កាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងដូចជាឪពុករបស់លោកដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសនរណាជនណានិងពេលណាឲ្យដឹកនាំប្រទេសហើយលោកម៉ាណែតបានថ្លែងការពារការដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំរបស់ឪពុកលោកដែលជាប់ប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកបានអះអាងថាឪពុករបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងຈັດវិធានការរឿងអំពើពុករលួយលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឱកាសជាងគេដោយសារគាត់ជាកូនច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរហើយមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរឿងនេះមិនអាចរារាំងការសង្ស័យថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកស្នងការដឹកនាំនោះទេទោះជាប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្តីហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាការបើកចំហថាលោកគឺជាអ្នកនយោបាយហើយ
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងគណៈប្រជាជនការបន្តវេនបែបហ្នឹងប្រហែលជាអាចធ្វើទៅរួចរដ្ឋសារលោកហ៊ុនសែនក៏មានអំណាចនៅក្នុងគណៈប្រជាជនប៉ុន្តែការបន្តវេនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកនិងគណៈបកគេថាគ្មានរឿងហ្នឹងមិនពិតប្រាកដទាំងស្រុងទេ
លោកអ៊ូវរៈបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលការពារការដឹកនាំរបស់ឪពុកលោកនិងការថ្លែងអំពីកិច្ចការសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនោះគឺជារឿងបារម្ភ
នៅក្នុងគ្រប់រូបភាពហើយនឹងគ្រប់វិធានការជាទូទៅគឺជាលេសរបស់យោធាដើម្បីប្រើយន្តការផ្ទុយពីយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបាននៃយន្តការផ្ទុយពីយន្តការនៃការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ
លោកវរៈបានអះអាងបន្តថាទោះជាលោកមិនដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយសម្ដៅយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជានៅប្រទេសថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាមេដឹកនាំយោធាបានប្រើពាក្យសម្ដីដូចនេះដែរដើម្បីកាន់កាប់អំណាចដោយកម្លាំងយោធាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់ភោគប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញបានយល់ឃើញផ្សេងដោយលោកបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាធានាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងនិងក្នុងតំបន់ផង
អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះវាអាចថាជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់ការមើលជាទូទៅសម្រាប់សង្គមខ្មែរពីព្រោះយើងចង់បានមេដឹកនាំមួយណាក៏ដោយគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿង តួនាទីរបស់សន្តិភាពហើយនិងសន្តិភាពដើម្បីងាយស្រួលឲ្យប្រទេសហ្នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងទៅមុខទៀតហើយឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់អាចពង្រឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនឯង
លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានអះអាងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់លោកទេដោយកម្ពុជាសព្វថ្ងៃត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជួយដល់យុវជននៅក្នុងការត្រៀមសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះការរកការងារធ្វើនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលានាយទាហានជាន់ខ្ពស់ West Point ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលឋានៈជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកលោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានពន្យាការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃពុធបញ្ហានេះកើតឡើងចំពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះទទួលរងការរិះគន់ចោទប្រកាន់នៅឯស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មន្ត្រីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាមានតែមនុស្សចំនួន 3,000 នាក់ដំបូងនៅក្នុងជួរនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចបោះឆ្នោតបានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណជា 20,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្នើសុំទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៃការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបានប្រឈមមុខនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានកំហឹងនឹងបានត្អូញត្អែរអំពីការពន្យាពេលនេះនឹងត្រូវបានគេបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃជាកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនរស់នៅតែប្រហែលជា700នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយពួកគេមួយចំនួនធំជួបនឹងការលំបាកនៅពេលដែលពួកគេបានទៅស្ថានទូតនៅឯទីក្រុងបាងកកដើម្បីបោះឆ្នោតលោកអង្គម៉ៅខ្វៃពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបានទទួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់តែលោកនៅតែមិនអាចបោះឆ្នោតបាន
ហូបកောင်းတော့ဆိုហូបកောင်းတော့တဲ့ချိန်မှာတုံတီးစိတ်ရင်းမရှိဘူးတဲ့တုံတီးကပို့လာတဲ့မဲစာ
លោកបានបញ្យល់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានឲ្យដឹងថាមិនមានសញ្ញាឆ្នោតពីមណ្ឌលរបស់លោកទេហើយពួកគេនឹងមិនស្ដាប់ការតវ៉ារបស់លោកទេនាងនីវនីវិនជាវិស្វករដែលកំពុងបណ្ដុះបណ្ដានៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាឈ្មោះរបស់នាងនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះផងដែរប៉ុន្តែនាងមិនអាចបោះឆ្នោតបាន
គ្រូតំណតែឆេមម៉ាលេតមីយូទិញគេបាយសាយម៉ាលេប៉ាបាយ
នាងបាននិយាយថានាងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរបៀបដែលស្ថានទូតនេះដោះស្រាយបញ្ហានេះទេការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះដែរកំពុងតែត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយអ្នកទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលបានទៅដល់ស្ថានទូតនៅឯទីក្រុងនានាដូចជា Canberra, Seoul, Tokyo និង Washington អគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសថៃលោក Win Myong បានទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិទទួលបានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មានលក្ខណៈកំណត់ច្រើន
អារលោកនេះថេសិនចាំបាទကျွန်တော်លើអារលោកថេសិនចាំបាទကျွန်တော်တရားမဟုတ်ပါဘူး
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថាតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចូលបញ្ជីរវាង500និង600នាក់តែប៉ុណ្ណោះគេមើលឃើញថាមានការប្រើប្រាស់យន្តការដើម្បីជាប្រយោជន៍គណៈបក្សសហភាពសាមគ្គីនិងអភិវឌ្ឍ USDP ដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Thein Sein ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយោធាក្រុមអ្នកអង្កេតការបានកំណត់សម្គាល់ថាគណៈបក USDP នេះត្រូវការអាសនៈប្រហែលជា10ទៅ 15% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយព្រោះ 25% នៃសមាជិកអង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងសម្លេងគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្វាស្វែងរកតំណែងប្រធានាធិបតីបានឡើងលើវេទិកាជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្រោមឆាកក្នុងសាលនៅខាងក្រៅ Las Vegas Strip មិនបានអៀនខ្មាស់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេល្អជាងគេសម្រាប់គណៈបកនោះអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីសន្តាគារ Win នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas លោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មុនពេលការជជែកដេញដោលបានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពនៅខាងក្រៅសាលជជែកដេញដោល Vegas Strip នៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនរបស់ខ្លួនលោក Richard Mansk អ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រី Clinton និយាយថាប្រវត្តិរបស់លោកស្រីក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសបានទាក់ទាញលោក
She's got a tremendous amount of experience.We're dealing with the world affairs not just
លោកស្រី Clinton មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេសមិនត្រឹមតែកិច្ចការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការពិភពលោកដែរ
លោកស្រី Deborah Thompson គាំទ្រលោក Sanders
I've been a nurse for 30 years I've worked in 4 different countries I've never seen support
ខ្ញុំបានធ្វើជាគិលានុបដ្ឋាយិកាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើការនៅប្រទេស4ខុសៗគ្នាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញការមិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជំងឺដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ដូច្នេះតើបេក្ខជនណាឈ្នះការជជែកដេញដោលពីសាលប្រជុំនោះនេះជាចម្លើយរបស់អ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton គឺលោកស្រី Judy Chu សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ California
Oh I clearly think she that she won this debate I think that she came across very strong
អូខ្ញុំគិតយ៉ាងច្បាស់ថាលោកស្រី Clinton បានឈ្នះការជជែកដេញដោលនេះខ្ញុំគិតថាលោកស្រីបានបង្ហាញនៅអេរីយ៉ាបត់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅបញ្ហាហិង្សាដោយសារកំភ្លើងអន្តរប្រវេសន៍ទទួលប្រាក់ពេលគ្រួសារមានទុក្ខធុរៈសំខាន់ជាងគេបំផុតលោកស្រីនឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីស្រី
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់យល់ស្របនោះទេលោក Ed Schul អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងនយោបាយសេរីនិយមនៅជាមួយយុទ្ធនាការរបស់លោក Bernie Sanders
I think Bernie won the debate because of the issues that are being discussed
ខ្ញុំគិតថាលោក Bernie បានឈ្នះការជជែកដេញដោលនេះពីព្រោះតែបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើការពិភាក្សាខ្ញុំគិតថាលោក Bernie Sanders បានបង្កើតរបៀបវិរៈសម្រាប់យុទ្ធនាការនេះទាំងមូលលោកជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលពិភាក្សាពីវណ្ណៈកណ្ដាល
អ្នកស្រី Yvette Lewis អ្នកគាំទ្រលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland
When Governor O'Malley held his own on that stage and rose on that stage
នៅពេលដែលលោកអភិបាលរដ្ឋអូម៉ាលីបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយបានឡើងទៅលើឆាកខ្ញុំគិតថាលោកជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងពិតប្រាកដនៅយប់នេះ
លោក Kim Webអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Virginia និងលោក Lincoln Chaffee អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Rhode Island ក៏បានថត់នៅលើវិទិកានៃការជជែកដេញដោលនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Chaffee បានត្អូញត្អែរពីបេក្ខជនខ្លះមិនបានទទួលពេលវេលាស្មើគ្នា
ការព្យាយាមដើម្បីទទួលបានពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយសំណួរដ៏ច្រើននោះគ្នាយើងមួយចំនួនតូចមិនមានឱកាសដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទេ
មនុស្សម្នាក់ដែលគេសង្កល់ថាបានអវត្តមានគឺលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនៅកំពុងសម្រេចចិត្តថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីនេះដែរឬទេការនេះមិនបានបញ្ឈប់ក្រុមគាំទ្រលោក Joe Biden មិនឲ្យបញ្ចេញការឃោសនានៅថ្ងៃជជែកដេញដោលដែលជំរុញឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះនោះទេលោកស្រីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រ Debbie Wasserman Schulនៅគណៈកម្មាធិការជាតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាបេក្ខជនផ្សេងទៀតនឹងបង្កើតឲ្យមានការសាទរកាន់តែខ្លាំងឡើង
គ្មានបញ្ហាទេគឺមានតែធ្វើឲ្យការជជែកដេញដោលនោះកាន់តែវិជ្ជមានឡើង
ក៏ប៉ុន្តែលោក Sean Spicer នៅគណៈកម្មាធិការជាតិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគិតផ្សេងពីនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton មានឱកាសនៅយប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើឆាកហើយលោកស្រីមិនបានធ្វើទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកជាលោក Joe Biden វិញលោកអ្នកពិនិត្យមើលការជជែកដេញដោលនៅយប់នេះ ហើយវាមានហេតុផលកាន់តែច្រើនឡើងដែលលោកហក់ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ
ពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ជាច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងមិនពិចារណាលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ទេពួកគេស្ថិតនៅពីក្រោយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទីបញ្ចប់
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រស្ដារឲ្យកម្មករបង្កើនផលិតភាពខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់នយោជកច្រើនជាងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដែលថាការចូលរួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP មិនមែនជាអតិភិបដែលកម្ពុជាត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោក Justin Trudeau នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្រុងចុះហត្ថលេខាលើការយោគយល់សុវត្ថិភាពផ្លូវអាកាសនៅប្រទេសសេរីគ្រូពេទ្យកម្ពុជាទទួលការកាត់ទោសដោយសារចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅមនុស្សជាង100នាក់
តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោក Justin Trudeau នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីដឹកនាំគណបកសេរីនិយមរបស់លោកឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកាណាដាបានប្រមាណថាគណបកសេរីនិយមនឹងឈ្នះអាសនៈជាង180នៅក្នុងសភាដែលមានចំនួន338អាសនៈដោយគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែង Stephen Harper ឈ្នះបាន104អាសនៈហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលលំអៀងទៅឆ្វេងនិយមទទួលបានចំនួន36អាសនៈលោក Trudeau បានប្រកាសពីជ័យជំនះនៅពីមុខក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាយុទ្ធនាការនេះបង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលនយោបាយវិជ្ជមានអាចធ្វើបានហើយលោកថាលោកសង្ឃឹមថាវានឹងជួយជាការជួយជំរុញស្មារតីដល់មនុស្សដែលមានគំនិតស្រដៀងគ្នាឲ្យឈានឡើងនិងចូលរួមនៅមនុស្សបន្តិចលោក Harper បានអបអរសាទរលោក Trudeau តាមរយៈសន្ទរកថាចោះចាញ់មួយក្នុងទីក្រុង Calgary នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលដែលលទ្ធផលនាពេលយប់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងរំពឹងថាទទួលបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋគឺមិនដែលខុសឡើយនាពេលក្រោយមកគណៈបកអភិរិយនិយមប្រកាសថាលោក Harper នឹងចោះចាញ់ពីតំណែងជាប្រធានបកផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នាតាមផ្លូវអាកាសពីលើប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិលោកអនុសេនីយ៍ឯក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថានៅសល់តែការសម្រួលពាក្យពេចន៍ក្នុងឯកសារនោះមុននឹងដាក់ឲ្យចុះហត្ថលេខាលោក Davis សង្កត់ធ្ងន់ថាគោលការណ៍ណែនាំផ្លូវអាកាសដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅថាតើប្រទេសទាំងពីរត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេគោលការណ៍ទាំងនោះគឺសម្រាប់តែបង្ការមិនឲ្យយន្តហោះរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះអាមេរិកបុកគ្នាពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមិនមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យបានព្យាបាលឲ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកភូមិជាង100នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងទទួលការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានបទធ្វើមនុស្សឃាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាលោកគ្រូពេទ្យយឹមជ្រិនអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសពីបទមនុស្សឃាតការចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយចេតនានិងបើក clinic ព្យាបាលដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតសវនកម្មដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងមានរយៈពេលចំនួន5ថ្ងៃលោកត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានយកទៅទុកនៅកន្លែងការពារមួយដោយខ្លាចថាអ្នកភូមិរកាអាចនឹងសងសឹកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន106នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមកធ្វើតេស្តឈាមចំនួន800នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដាក់ចំនួនអ្នកឆ្លងថាមានរហូតដល់300នាក់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគអេដស៍មានអាយុពី3ឆ្នាំដល់82ឆ្នាំក្នុងនោះមានប្រសងផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងយ៉ាងហោចណាស់មាន10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់សិស្សរាប់រយនាក់ដែលបានជួបជុំនៅវាលស្មៅប៉ែកខាងត្បូងនៃសេតាវីមានកាលពីអាទ្រាថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេអាចក្លាយជាអ្នកចូលរួមបំពេញបេសកកម្មទី1ក្នុងដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីតារាសាស្ត្រលើកទី2នៅឯសេតាវីមានដើម្បីឲ្យសិស្សសាស្ត្រាចារ្យតារាវិទូវិស្វករនិងអ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាអំពីអវកាសទូទាំងប្រទេសបានជួបជុំគ្នាលោកអូបាម៉ាបានចូលរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវក្នុងការឆ្លោះមើលផ្កាយដោយប្រើកាយយឹតដែលមានអនុភាពខ្ពស់ដែលអាចមើលឃើញលំហអាកាសបានយ៉ាងលម្អិតនិងជួបជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអវកាសយានិកកំពូលកំពូលក្នុងប្រទេសផងដែរតារាអត្តពលិករបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអូស្ការពីស្តូរីសទទួលបានការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យរយៈពេលនៃការជាប់គុករបស់លោកមានរយៈពេលតែជាង1ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកពីស្តូរីសគឺគ្រាន់តែចេញពីគុកមួយទៅគុកមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតុលាការតម្រូវឲ្យលោកត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនេះរយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃទោសចំនួន5ឆ្នាំក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកពីស្តូរីសត្រូវធ្វើរួមមានការត្រូវជួបគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនិងការបម្រើសហគមន៍ផងដែរលោកត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបុត្រស្រីរបស់គាត់គឺតារាម៉ូដែល Riva Steenkamp នៅឯលំនៅឋានរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់កាលពីឆ្នាំ2013
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យកម្មករបង្កើនផលិតភាពបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបានឡើងដល់140ដុល្លារប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពថ្លែងថានិយោជកទៅវិញទេដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវធំជាងកម្មករក្នុងការបង្កើនផលិតភាពលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងនិយោជកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងជំរុញឲ្យកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបង្កើនផលិតភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលដែលនឹងកើនឡើងនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAT ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់នយោជកនេះកើតមានបន្ទាប់ពីការកំណត់ជាផ្លូវការនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដំឡើងពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លារក្នុងមួយខែបើទោះជាមានការមិនពេញចិត្តពីក្រមសហជីពឯករាជ្យក៏ដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាប្រាក់ឈ្នួលគឺជាចំណាយប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយសម្រាប់រោងចក្រឥឡូវនេះយើងត្រូវមើលថាភាគីទាំងអស់ទាំងអ្នកបញ្ជាទិញដែលផ្ដោតលើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងចំណាយដែលកើនឡើងទើបអាចរក្សារោងចក្រឲ្យបន្តទៅមុខបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាថ្មីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះបានទទួលការអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលដោយលោកបានបញ្ជាឲ្យបន្ថែម5ដុល្លារទៀតទៅលើប្រាក់ឈ្នួលដែលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាការងារត្រឹមតែ135ដុល្លារគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ាបតែចាញ់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅឆ្នាំ2013ហើយដោយការបោះឆ្នោតទូទៅលើក្រោយត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែលើកស្ទួយកិច្ចសន្និភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមពួកកម្មករកាត់ដេរភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងៗដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារក្នុងតំបន់ទីជនបទហើយជាប្រពៃណីគាំទ្របកប្រឆាំងទោះណាជាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមានេះត្រូវបានដំឡើងដល់140ដុល្លារក្តីក្រមសហជីពឯករាជ្យតូចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានត្រេកអរចំពោះការដំឡើងនេះទេមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះថាការបង្កើនផលិតភាពមិនមែនជាបន្ទុកទាំងស្រុងរបស់កម្មករទេគឺវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរពួកគេថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅមានចំនួនតិចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការមិនអាចធ្វើឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពកាន់តែច្រើនទៅវិញលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានយោជកមានចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវ 90% នៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពលោកបញ្ជាក់ថា
គេនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករបស់យើងប្រាក់ខែតិច តែពេលដែលប្រាក់ខែស្អីគាត់ធ្វើការច្រើនម៉ោងគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់ធ្វើការយូរទៅសរនៅតែជំងឺហើយគាត់ទៅលុយវាច្រើនហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងកិច្ចសន្យាខ្លីៗដែលទទួលជួប្រើរងថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាមិនមានសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតជំនាញឬក៏ចង់ធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនមកនេះដោយសារតែឧបសគ្គទាំងហ្នឹងដែលទទួលជួធ្វើមកហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាកង្វះខាតជំនាញច្បាស់លាស់សិលធម៌របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រនឹងការធ្វើបាបកម្មករដោយការប្រើកិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗគួបផ្សំនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងម៉ាស៊ីនចាស់ៗនៅក្នុងរោងចក្រគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរដែលមិនអាចបង្កើនផលិតភាពបានច្រើនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកអាត់ធុនអ្នកស្រីនិយាយថា
វាជាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករតែម្នាក់ទេអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺនាយកជួឬក៏ប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកចិនដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កម្មករហ្មងពីព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកដើរតួនាទីជាអ្នកបង្រៀនកម្មករនៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីផលិតភាពទៅមុខអញ្ចឹងពួកគាត់រួមចំណែកសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កម្មករដំណើរការទៅមុខអញ្ចឹងតាមរយៈបច្ចេកទេសដែលគាត់បានបង្រៀនទៅកម្មករអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងកម្មករគាត់នៅទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកតូចទេ
អ្នកស្រីបានបន្តតកែរោងចក្រដែលមិនបានពង្រឹងបរិយាកាសក្នុងកន្លែងធ្វើការឲ្យល្អប្រសើរសម្រាប់កម្មករជាញឹកញាប់ការដួលសន្លប់របស់កម្មករនៅតាមរោងចក្របានកើតឡើងហើយថាក្រសួងការងារពុំទាន់បានធ្វើការដិតដល់នៅក្នុងការចុះទៅពិនិត្យបរិយាកាសនិងបញ្ហាការងារដល់ទីកន្លែងធ្វើការផងដែរអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាតកែរោងចក្រច្រើនតែបង្ខំក្រុមកម្មករឲ្យធ្វើការលើសផែនការការងារដែលបានកំណត់នៅក្រោយពេលកម្មករទទួលបានការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួល
ខ្ញុំរៀបជាឆ្នាំមុនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគេដាក់ target ឲ្យកម្មករធ្វើនោះមួយក្រុមអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យបាន500អាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការឡើងប្រាក់ឈ្នួលភ្លាមគឺការកំណត់ target ហ្នឹងគឺលើសរហូតដល់700អញ្ចឹងចុះលើស200ទៀតហើយគេយើងសួរកម្មករឲ្យបន្តវាអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាមូលហេតុអីបានឯងកម្លាំង target ហ្នឹងខ្ពស់មែនថាប្រាក់ឈ្នួលឡើងដែរឬអីមកពីឡើងនេះវិញអញ្ចឹងណាហើយស្ថានភាពហ្នឹងយើងជួបប្រទះនៅពេលឆ្នាំមុនហើយហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំនេះមួយយើងឃើញថាមានបញ្ហានឹងការឡើងទៀតក្រោយពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលបញ្ចប
់មេដឹកនាំសហជីពទាំងពីរថ្លែងថាពួកគេនៅបន្តការតស៊ូមតិក្នុងការទាមទារអធិប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់ក្រុមកម្មករពីព្រោះពួកគេយល់ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលទើបបានឯកភាពថ្មីនេះមិនទាន់ជួយកម្មករឲ្យរស់នៅបានសមរម្យនៅឡើយនោះទេហើយប្រាក់ឈ្នួលដ៏តិចតួចនេះมันអាចនាំឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពបានច្រើនដោយដែលនយោជកទៀមទាននោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាគឺខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលនៅប្រទេសភូមាឡាវនិងបង់ក្លាដេសដែលកម្មករទទួលបាន $67 $80និង $75ប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រាក់ឈ្នួលនៅឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់ក៏នៅទាបជាងកម្ពុជាផងដែរ VOAមិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដល់ទៅ $60,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលបង្កើតការងារដល់មនុស្សជាង700,000នាក់ជាស្ត្រីកម្ពុជានាំចេញមួយភាគធំនៃផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនទាន់ជាប្រទេសដែលត្រូវប្រញាប់ចូលរួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងប្រទេសរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេ។លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាកម្ពុជាមានកិច្ចការនិងបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោក។សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ។
ក្រុមប្រទេសដែលមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន12បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដ៏ធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នានៅខែតុលានេះក្នុងបំណងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកាន់តែមានទំហំធំដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីដែលអាចបង្រួបបង្រួមទីផ្សាររហូតដល់ 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រមទាំងទិន្នផលសរុប30លានលានមានការចូលរួមពីក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្លះក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរនោះមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឬមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទោះជាកម្ពុជាចូលរួមឬមិនចូលរួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP នោះមិនមែនជាអតិភិបនិងជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវព្រួយបារម្ភទេកម្ពុជាពេលនេះមានដៃគូច្រើនរួចទៅហើយដូចជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និងជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតលោកជេយ៉ានមីនិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការធនាគារ ADB នេះបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះមិនគួរបារម្ភអំពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏បារម្ភទៅអនាគតនោះទេ
The TPP is something that's a very different kind of agreement. Cambodia should worry about meeting the
ដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រទេសកម្ពុជាគួរខ្វល់ខ្វាយអំពីការធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអាស៊ានដូចជាបញ្ហាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពេលនេះគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកែតម្រង់អភិវឌ្ឍនិងបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងមានសមាហរណកម្មនៅចុងឆ្នាំនេះនិងតាមកាតព្វកិច្ចអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោកទទួលស្គាល់ដែរថាមានតែប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរួចទៅហើយដែលរឿងនេះមិនមែនជាការបំបែកសមាគមអាស៊ាននោះទេ
But then you know every ASEAN country has its own bilateral agreements also right?So I don't think this is going to split ASEAN. ASEAN, of course, is going to have to work harder to keep its identity, but I don't think it will change things.
សមាជិកអាស៊ាននីមួយនីមួយមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែរប៉ុន្តែដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថារឿងនេះនឹងបំបែកអាស៊ានទេអាស៊ានជាការពិតនឹងធ្វើកិច្ចការខ្លាំងឡើងដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្លួនតែខ្ញុំមិនគិតថារឿងនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាច្រើននោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាវាជារឿងឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយពីរឿងនេះពីព្រោះថា TPP ទើបតែត្រូវបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យសភានៃប្រទេសនីមួយៗធ្វើការយល់ព្រមផងដែរលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាគេត្រូវចាំមើលដល់ខែក្រោយចំពោះឯកសារចរចាហើយពេលនោះគេអាចមានគំនិតប្រសើរថាតើអ្វីជារឿងពិតនិងមានរូបរាងយ៉ាងណាចំពោះ TPP នេះលោកបណ្ឌិតចាបសុថារិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មហើយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានសក្តានុពលនោះអាចនឹងចូលជាសមាជិក TPP នៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកចាត់ទុកថាមិនមែនជាអតិភិបសម្រាប់កម្ពុជានោះទេ
ចឹងថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតរបស់យើងកាន់តែល្អទៅទីផ្សារយើងរកទីផ្សារកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែចូលសមាជិកមួយពួកហ្នឹងហើយដើម្បីរកទីផ្សារឲ្យបានផលិតផលយើងនាំចូលទៅគេអត់យកពន្ធអញ្ចឹងតម្រិញយើងថោកយើងអាចលក់បានបើទៅគេយកពន្ធយើងហើយយើងយកទៅលក់ទៅប្រជាជនមួយគេមិនកើតហើយដូចគ្នាកាលណាយើងបើកផ្សារគេបើកផ្សារឲ្យយើងនាំចូលផលិតផលយើងទៅប្រទេសគេយើងក៏ត្រូវតែបើកទីផ្សារដើម្បីឲ្យចំណេញគេចូលប្រទេសយើងដូចគ្នា
លោកបានបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងការចំណេញដោយការរកបានទីផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស TPP កម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខដែរដោយសារថាកម្ពុជាមានផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួចស្រាវផ្នែកផលិតភាពនិងផ្នែកគុណភាពនិងដោយសារតែការនាំចូលដោយសេរីផងដែរហើយមិនមានការយកពន្ធទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្លឹងឃើញពីសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេវិញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសមានតម្លៃថោកលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាលើកលែងតែអាវុធចិញប្រទេសកម្ពុជានាំចិញផលិតផលទំនិញសពបែបយ៉ាងដោយគ្មានការយកពុនទៅកាន់ប្រទេសដែលរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដូច្នេះលោកចាប់ស្ថានិតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចូលទៅក្នុងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងចូលនៅពេលក្រោយបានដោយឡែកលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាយើងនឹងចំណេញទៅដល់ការនាំចេញដែរប្រសិនបើជាកម្ពុជាអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម TPP បានក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំដែរប្រសិនបើមិនទាន់ចូល TPP នៅពេលនេះលោកបានបន្ថែមថាពីព្រោះកម្ពុជាមានការនាំចេញទៅប្រទេសជាច្រើនដែរហើយប្រទេសទាំងនោះមានការអនុគ្រោះពន្ធរួចទៅហើយ
ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានអីធ្វើបានមានតែកាត់ដេរនិងកោឲ្យទួចពេលយើងអាចចំណេញទួចទេមិនច្រើនម៉ានទេប៉ុន្តែកម្ពុជាទោះបីជាមិនគាំចូលអាហ្នឹងក៏យើងនៅតែនាំទៅអាមេរិកនិងនាំទៅប្រទេសមួយចំនួនគេអត់យកពន្ធដែរព្រោះគេចាត់ទុកជាប្រទេសក្រីក្រចឹងដូចជាមិនសូវមានប្រយោជន៍អីប្រមាណសម្រាប់ទៅដល់ខាងការចូល PPP នឹងទេ
ប្រទេសកម្ពុជានាំចេញផលិតផលវិញ្ញាភ័ណ្ឌរហូតដល់ទៅ6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបង្កើតការងារដល់មនុស្សជាង70ម៉ឺននាក់ជាស្ត្រីលោកអាត់ធុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនធំធំបានដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិក TPP លោកអុកញ៉ាមុងរធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរធីគ្រុបដែលគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋីខ្មែរម្នាក់បានអះអាងថាកម្ពុជាមានការខិតខំព្រមគ្នាទោះជាមានល្បឿនយឺតក្តីសម្រាប់ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងស្រុកតំបន់និងពិភពលោក
យើងជាខិតខំប្រឹងប្រែងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋនឹងប្រឹងប្រែងដូចគ្នាប៉ុន្តែថាឲ្យលឿនដូចគេតែម្ដងវាតរួចទេដោយសារតែគេខានច្បាំងយូរហើយដល់ស្មៅយើងវាទៅមិនខានច្បាំងពី98មកឥឡូវទេចឹងទៅការដែលខំប្រឹងប្រែងគេថាប្រឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនអាចមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំលឿនបានដូចគេទេ
លោកអុកញ៉ាមុងរធីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺផ្ដោតខ្លាំងពេលនេះទៅលើរោងចក្រកែច្នៃស្បែកវិញដើម្បីដើរឲ្យទាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃផ្នែកផលិតលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកន្លងមកនាំចេញវត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យ៉ាងច្រើនដូចជាកៅស៊ូត្រូវនាំចេញហើយទិញកង់ឡានចូលមកវិញនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់នាំប្រេងឆៅដូចជាប្រេងឆៅចេញពីដងប្រេងរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសហើយនាំចូលប្រេងឆាដែលផលិតសម្រាប់ពីប្រទេសក្រៅចូលមកកាន់កម្ពុជាវិញប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP គឺភាគច្រើនជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មខ្ពស់ដូចជាប្រទេសជប៉ុនដែលមានការនាំចេញគ្រឿងចក្រនិងគ្រឿងយន្តហើយប្រទេសរីកចម្រើនបន្តទៀតមានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មវាយនភ័ណ្ឌជាដើមអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានផលិតផលនាំចេញច្រើនទំនងជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការចូលទៅក្នុងសមាជិក TPP នេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាននិយាយដែរថាប្រទេសទាំងអស់ទទួលផលរៀងៗខ្លួនពីការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនេះប្រទេសទាំង12នៃសមាជិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP មានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកណូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកកណាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជិត400នាក់
ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់បានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបជុំជាមួយសាច់ញាតិដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរដែលពួកគេបានបែកគ្នាចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមកម្ល៉េះរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដែលមានរថយន្តតូចពណ៌ខ្មៅជាច្រើនគ្រឿងនៅពីក្រោយដែលមានដាក់ទង់កាកបាទក្រហមបានឈប់នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងទីក្រុងគូសឹងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុនពេលឆ្លងកាត់របងព្រំដែនដ៏រឹងមាំក្នុងដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំគុំហ្គាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាកន្លែងជួបជុំសាច់ញាតិនោះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ទោសអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ី Uber ម្នាក់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងទីក្រុង New Delhi កាលពីឆ្នាំមុនលោក Atul Srivastava រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកបើកបរឈ្មោះ Siv Kumar Yadav ក៏ទទួលការកាត់ទោសពីបទបំផិតបំភ័យចាប់ជំរិតនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតស្ត្រីរងគ្រោះផងដែរស្ត្រីរងគ្រោះបានជួលរថយន្តលោកយ៉ាដាវឲ្យដឹកពីកន្លែងហូបអាហារល្ងាចជាមួយនឹងមិត្តភក្តិត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយនិយាយថានាងត្រូវគាត់ចាប់រំលោភពេលដែលនាងដេកលក់នៅក្នុងរថយន្តមន្ត្រីប៉ូលីសនិងទាហាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលជាក្រុមបះបោរគ្រប់គ្រងរបបកុម្មុយនីសបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់អភិបាលក្រុងហ្វីលីពីនភាគខាងត្បូងដែលបានជួយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរនិងកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ AP ក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតពុំព្រមដឹកជញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈមនុស្សធម៌ទៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលកំពុងមានបញ្ហានោះទេពួកគេនិយាយថាក្រុមអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេនិយាយថាក្រុមអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមិនអាចផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេឡើយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសាងសង់បន្ទប់សួរចម្លើយដែលមើលទៅដូចជារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដើរតួជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយនិងចម្រិតឲ្យមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានម្នាក់បង់ប្រាក់ឲ្យខ្លួនដើម្បីជាធ្នូនឹងការទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតคล้ายๆរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់ប្រភពសារព័ត៌មាននោះដោយបន្ថែមថាក្រុមជនពាលដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀវហួរមានផែនការចាប់ជំរិតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែទើបតែអនុវត្តបានលើមន្ត្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនលោកយ៉ាងវៃអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយកឋានកសិកម្មក្នុងទីក្រុងនិងភរិយារបស់គាត់ពីគេហដ្ឋានរួចមកអ្នកពួកគេបានចងមុខគាត់ឲ្យបើកយកទៅដាក់បន្ទប់សួរចម្លើយនិងទទួលបានការសន្យាថានឹងបង់លុយចំនួន 63,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីសួរចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមើលឃើញថាវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យមានការចោទសួរពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតបានស្វាគមន៍លោកស៊ីនៅឯព្រះរាជវាំងបាក់ឃីងហាមក្នុងអំឡុងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងអធិកអធមមួយខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃប្រហែល46,000,000,000ដុល្លារនឹងសម្រេចបានហើយប្រទេសអង់គ្លេសនិងចិននិងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទិននឹងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិងជនជ្រុលនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រ
ទៅនឹងកម្រិត 13,647,260,660 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.